บทที่9สิ่งที่ทำได้ยากต่อจากนั้นนักพรตหนุ่มสิทธัตถะแห่งสากยวงศ์ได้เสด็จสอดแสวงหาความรู้อันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทรงทราบว่ามีนักปราชญ์คนใดมีวิชาความรู้ดีพระองค์ก็เสด็จไปสนทนาด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งปัญหาด้านปรัชญาและแนวปฏิบัติพระองค์ทรงทราบว่าในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลายมีดาบทอยู่สองท่านซึ่งสำเร็จวิชาทางจิตชั้นสูงคืออาลารดาบทกาลามโคตท่านหนึ่งและอีกท่านหนึ่งคืออุทกดาบทรามบุตรพระองค์เสด็จไปสู่สำนักของอาจารย์อาลาระก่อนและขอฝากพระองค์เป็นศิษย์เรียนวิชาความรู้ด้วยดาบทอาลาระได้ทราบพฤติเหตุทั้งปวงของพระองค์แล้วก็รับไว้ด้วยความเต็มใจและพยายามสอนรวมทั้งฝึกหัดวิชาการทั้งปวงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พระมหาบุรุษจนถึงขั้นฌานที่7คืออากินจัญญายตนะฌานการกระทำจิตให้ถึงขั้นที่สงบเงียบจนไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งใดๆอยู่ในโลกนี้หรือในโลกไหนแล้วมีความพอใจอยู่ในความสงบอันนั้นพระสิทธัตถะได้เรียนรู้และปฏิบัติจนสามารถทำได้เช่นเดียวกับอาจารย์อาลาระกาลามโคตเป็นที่พอใจของอาจารย์ยิ่งนักท่านสิทธัตถะวันหนึ่งท่านอาลาระพูดกับพระมหาบุรุษปัญญาของท่านแหลมคมยิ่งนักจิตใจของท่านเข้มแข็งเป็นสมาธิเร็วยิ่งนักการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ท่านนั้นเสมือนเทน้ำลงในดินทรายดูดและซึมซาบดียิ่งท่านมีปฏิภาณฉับไวเหมาะแก่ความเป็นครูหาบุคคลเสมอเหมือนมิได้ตั้งแต่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์มามากนักหนาแล้วไม่มีใครเหมือนท่านเลยหากท่านอยู่หน้าที่นี้สำนักของเราจักเจริญเป็นแม่นมั่นขอท่านอยู่กับข้าพเจ้าช่วยสอนสิทธิ์กันเถิดข้าแต่ท่านอาจารย์พระสิทธัตถะตรัสความรู้ที่ข้าพเจ้าจะพึงเรียนกับท่านอาจารย์มีเท่านี้หรือท่านอาจารย์มีธรรมอันยิ่งใดที่จะสอนข้าพเจ้าเพื่อรู้อีกหรือไม่ท่านสิทธัตถะหมดแล้วข้าพเจ้ามีความรู้เพียงเท่านี้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้และปฏิบัติได้ท่านเองก็รู้และปฏิบัติได้หมดแล้วพระสิทธัตถะได้ทรงทบทวนเรื่องที่พระองค์ได้รู้และได้ปฏิบัติแล้วก็ทรงแน่พระทัยว่าถ้าเพียงเท่านี้ก็ไม่อาจทำให้พระองค์ล่วงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บและตายได้น่าจะมีคุณธรรมอะไรที่สูงส่งกว่านี้พระองค์จึงตัดสินพระทัยลาท่านอาจารย์อาลาระกาลามโคตออกจากสำนักเพื่อแสวงหาความรู้ต่อไปทรงทราบข่าวว่ามีคณาจารย์อีกท่านหนึ่งคือดาบทอุทกรามบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญในขบวนการทางจิตเช่นเดียวกันจึงเสด็จไปฝากพระองค์เป็นศิษย์ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติจนได้ฌานที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะการทำจิตให้สงบถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงจนถึงเรียกว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ในทำนองเดียวกับอาลารดาบทท่านอาจารย์อุทกะได้เชิญพระมหาบุรุษให้ร่วมเป็นอาจารย์สอนศิษย์อยู่กับท่านแต่พระสิทธัตถะทรงพิจารณาเห็นว่าความรู้เพียงเท่านั้นไม่อาจแก้ปัญหาข้อข้องพระทัยในชีวิตแก่พระองค์ได้พระองค์ยังไม่ได้พบจุดสว่างอย่างแท้จริงในพระทัยตราบใดที่จุดสว่างนั้นยังไม่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงค้นคว้าต่อไปและต่อไปจนกระทั่งพอพระทัยพระองค์ไม่ได้ออกผนวดเพื่อแสวงหาความรู้ไว้เพื่อเป็นอาจารย์แต่ยอมสละสมบัติบรมจักรเพื่อแสวงหาธรรมเครื่องพ้นทุกข์อันมีมูลเหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บและตายบัดนี้แม้ทรงมีความรู้อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่อาจตอบปัญหาให้แก่พระองค์ได้ว่าชีวิตเป็นมาอย่างไรจะไปอย่างไรอะไรทำให้มนุษย์เกิดมาอะไรเป็นสาเหตุขั้นมูลฐานอย่างแท้จริงแห่งความทุกข์ทั้งปวงที่มวลสัตว์ดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์นั้น ราบใดที่พระองค์ยังแก้ข้อข้องพระทัยอันนี้ไม่ได้ตราบนั้นพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้และการเสด็จออกผนวดของพระองค์ก็จะพลอยเป็นหมันไปด้วยความพยายามของพระองค์ก็จะเป็นการเสียแรงเปล่าพระองค์จะต้องหาหนทางตอบปัญหานี้ให้ได้พิจารณาดูแล้วพระสิทธัตถะก็คล้ายหมอที่มองเห็นโรคเรื้อรังของปวงมนุษย์เกิดความกรุณาใคร่ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทรมานอันสืบเนื่องมาจากโรคเรื้อรังนั้นจึงพยายามแสวงหายาอย่างขมักขม้นตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาแล้วพระสิทธัตถะทรงมีพระทัยน้อมไปในทางธรรมและทรงคิดอะไรลึกซึ้งอยู่เสมอบ่อยครั้งที่พระทัยของพระองค์แทงทะลุลึกลงไปในบทเรียนกว่าที่ครูสอนมาและพระดำรินั้นชำระความเพลิดเพลินที่พระองค์ได้รับอยู่เป็นประจำออกไปพระองค์มักประทับตั้งคิดอยู่ตามลำพังถึงธรรมชาติของชีวิตและจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นและแล้วก็ทรงพิศวงในปัญหาอันน่าขบคิดต่างๆเช่นว่าพระองค์คือใครชีวิตมีมาได้อย่างไรจะดับชีวิตได้อย่างไรที่คนทั้งหลายคิดกันว่าความตายเป็นการดับชีวิตนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือแม้สมเด็จพระราชบิดาจะทรงปรนเปรอความสุขความเพลิดเพลินชนิดต่างๆให้แก่พระองค์แต่พระองค์ก็ยังทรงมีพระทัยอย่างเดียวกันกับที่ได้ทรงตั้งปณิธานไว้เป็นเวลาหลายพันชาติมาแล้วคือพระปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าช่วยขนสัตว์ขึ้นจากการเวียนว่ายในสังสารสาครและตั้งแต่บัดนั้นมาพระองค์ก็ทรงขวนขวายสะสมปัญญาและคุณธรรมอันประเสริฐอื่นๆไว้ในพระทัยบัดนี้พระปัญญาและพระคุณธรรมอื่นๆอันทรงสั่งสมไว้ได้ถึงการแก่กล้าสุขรอบแล้วโอกาสอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์แล้วความสำเร็จหรือความล้มเหลวของพระองค์ย่อมมีผลต่อสัตว์โลกทั้งมวลด้วยเมื่อทรงแน่พระทัยว่าความรู้ที่ได้รับมาจากครูอาจารย์ที่พระองค์เข้าเป็นศิษย์ศึกษาและปฏิบัติด้วยนั้นไม่สามารถให้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตที่ทรงประสงค์ได้แล้วจึงตกลงพระทัยที่จะแสวงหาความรู้ด้วยพระองค์เองจึงได้จาริกไปโดยลำพังพระองค์เดียวเพื่อแสวงหาสัจธรรมอันสูงส่งต่อไปพระองค์ได้เสด็จไปตามลำดับหลายตำบลในเขตแคว้นมคธจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมณที่นั้นพระองค์ได้พบว่าเหมาะอย่างยิ่งในการพักอาศัยอยู่เพื่อบำเพ็ญธรรมเพราะมีภาคพื้นเป็นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นมีสายน้ำไหลใสสะอาดจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบขึ้นลงสะดวกเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับภิกขาจารย์ตั้งอยู่โดยรอบพระองค์จึงพักอยู่ณที่นั้นและณที่นั้นเองเป็นสนามที่พระองค์ใช้ทดลองการทำความเพียรแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคนานาประการตามที่นักพจน์สมัยนั้นกระทำกันหลายพวกพระองค์ทรงนำมาทดลองทำหมดสิ้นและทรงกระทำเข้มงวดไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าทรงประพฤติตบะศีลวัดหรือวัดย่างกิเลสกล่าวคือการเปลือยกายไม่นำพาต่อมารยาทใดๆทั้งสิ้นเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือไม่รับอาหารที่คนร้องเชิญว่าจงมาหรือบอกให้หยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะเจาะจงไม่รับอาหารจากปากหม้อจากปากภาชนะไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคล่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนผู้กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราเมรัยไม่ดื่มน้ำที่ดองด้วยแกลบรับเรือนเดียวเสวยคำเดียวบ้างรับสองเรือนเสวยสองคำบ้าง ทรงเลี้ยงพระกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ2ภาชนะบ้างและอื่นๆเลี้ยงพระกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ7ภาชนะบ้างเสวยพระอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างที่เก็บไว้2วันบ้าง7วันบ้างทรงประกอบความเพียรในพัดและโภชนาอาหารมีปริยาอย่างนี้จนถึงครึ่งเดือนต่อจากนั้นทรงเสวยผักต่างๆบ้างเมล็ดหญ้าบ้างลูกเดือยบ้างเปลือกไม้บ้างสาหร่ายบ้างรำข้าวบ้างข้าวตังบ้างข้าวสารหักบ้างหญ้าบ้างขี้วัวหรือโคไม้บ้างผลไม้และรากไม้บ้างบริโภคผลไม้ที่หล่นเองบ้างและอื่นๆทรงนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างผ้าเจือกันบ้างผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ้างผ้าคลุกฝุ่นเปลือกไม้หนังสัตว์หนังสัตว์ทั้งเล็บแผ่นหญ้าคากรองแผ่นปอกรองแผ่นกระดานกรองผ้ากำพลที่ทำด้วยผมคนที่ทำด้วยขนหางสัตว์ที่ทำด้วยปีกนกเขาทรงตัดพระเกศาและพระมัทสุทรงประกอบความเพียรในการตัดพระเกศาและพระมัทสุนั้นทรงยืนกระโยงไม่นั่งเดินกระโยงยืนบนหนามบรรทมบนที่บรรทมอันทำด้วยหนามลงสู่แม่น้ำวันละ3ครั้งทั้งหมดนี้เรียกตบะศีลวัดทรงประพฤติลูขวัดหรือวัดในการเศร้าหมองกล่าวคือทรงปล่อยให้ทุลีเกลื่อนกลางทั่วพระกายเป็นเวลานับเป็นปีจนเกิดสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนตอตะโกนานปีมีสะเก็ดขึ้นฉะนั้นพระองค์มิได้ทรงดำริที่จะลบสะเก็ดทุลีนั้นออกจากพระกายเลยทรงประพฤติเชคุชวัตหรือวัดในความเป็นผู้รังเกียจกล่าวคือจะทรงก้าวไปข้างหน้าหรือถอยมาข้างหลังอย่างค่อยๆแผ่วเบาโดยเกรงจะเหยียบสัตว์เล็กๆน้อยๆให้ลำบากเจ็บหรือตายทรงประพฤติปวิวิตวัตหรือวัดในความเป็นผู้สงัดกล่าวคือเมื่อประทับอยู่ในราวป่าเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าคนหาไม้คนทำงานในป่าเดินมาพระองค์จะรีบลัดเลาะจากป่านี้ไปป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นเพราะไม่ทรงประสงค์เห็นใครหรือให้ใครเห็นพระองค์เสมือนเนื้ออยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมลัดเลาะหลีกไปทรงประพฤติมหาวิกตะโภชนวัตรกล่าวคือทรงคลานเข้าไปหาโคที่ออกจากคอกไม่มีคนเลี้ยงแล้วถือเอาโคใหม่หรือมูลวัวของลูกโคตัวน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารและทรงถือเอาอุจจาระและปัสสาวะของพระองค์เองเป็นอาหารจนกว่าจะหมดบางคราวเสด็จเข้าไปสู่ป่าชัดอันน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วอยู่ณที่นั้นเป็นที่อันน่าสะพรึงกลัวแก่คนผู้มีธาตุแห่งความขลาดผู้ยังไม่ปราศจากราคะเมื่อเข้าอาศัยณที่นั้นแล้วย่อมมีอาการโลมชาติชูชันในราตรีที่หนาวจัดหิมะตกเยือกเย็นกลางคืนประทับอยู่ณกลางแจ้งกลางวันประทับอยู่ในชัดแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันประทับในที่แจ้งกลางคืนเสด็จเข้าสู่ป่าจนกระทั่งทรงรำพึงถึงพระองค์ว่าเรานั้นแห้งหรือร้อนแล้วแต่ผู้เดียวเปียกหรือหนาวเย็นแต่ผู้เดียวอยู่ในป่าอันน่าพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีขนขวายแสวงหาความบริสุทธิ์บางคราวประทับในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายพวกเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้โผร้องใส่พระกันบ้างถ่ายมูดหรือปัสสาวะรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มแทงในหูบ้างแต่พระองค์ก็ไม่ทรงคิดร้ายต่อเด็กเหล่านั้นเลยทรงวางเฉยอย่างสงบนี่คือวัดในการอยู่อย่างอุเบกขาพระสิทธัตถะปางบำเพ็ญทุกขกิริยาเสวยพระอาหารน้อยบางคราวเพียงพุทราผลเดียวเมื่อเสวยอยู่อย่างนี้พระกายก็ผ่ายผอมอวัยวะน้อยใหญ่เรียวเล็กลงเหมือนเถาวัลย์ทรงเล่าให้พระสารีบุตรฟังเมื่อตรัสรู้แล้วว่าดูก่อนสารีบุตรเราผอมจนตะโพกที่นั่งทับของเราเหมือนรอยเท้าอูฐ กระดูกสันหลังเหมือนเถาวัตนาวลีที่โครงของเราเหมือนกรอนหรือจันทันแห่งศาลาที่คล่ำคล่าดวงตาของเราลึกโบ๋เหมือนคนเห็นดวงดาวที่อยู่ในบ่อน้ำหนังศีรษะเหี่ยวเหมือนน้ำเต้าที่ถูกตัดแต่ยังอ่อนเหี่ยวลงเพราะถูกลมและแดดดูก่อนสารีบุตรด้วยประการชนี้เมื่อเราต้องการรูปท้องก็ถูกกระดูกสันหลังเมื่อตั้งใจรูปกระดูกสันหลังก็ถูกเอาท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสารีบุตรเราเมื่อคิดว่าจักถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ล้มพับอยู่ตรงนั้นเราเมื่อจะบรรเทากายนั้นให้มีความสุขบ้างจึงลูบตัวด้วยฝ่ามือขนที่มีรากเน่าแล้วได้หลุดออกจากร่างกายร่วงไปก่อนจะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอดอาหารนี้พระมหาบุรุษได้ทรงทดลองทำความเพียรอย่างอื่นมาแล้วเหมือนกันคือทรงกดพระทนเบื้องล่างด้วยพระทนเบื้องบนกดพระตาลุหรือเพดานด้วยพระชิวหาไว้จนแน่นพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะหรือรักแร้ขณะนั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเหมือนคนมีกำลังมากจับคนมีกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบจนแน่นแม้พระกายจะกระวนกระวายไม่สงบอย่างนี้ทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจครอบงำพระทัยของพระองค์ให้กระสับกระส่ายได้พระองค์มีพระสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนทรงปรารภความเพียรไม่ท้อถอยครั้นทรงเห็นว่าไม่ได้ผลอะไรจึงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือทรงกลั้นลมอาสาสะปัสสาสะหรือลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อลมเดินไม่ได้ทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอฏฐ์ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกันทั้งสองให้ปลวดพระเสียรเสียดพระอุทธรร้อนในพระกายเป็นกำลังแม้กระนั้นก็ยังทรงทำความเพียรเรื่อยไปไม่ท้อถอยแต่ไม่ได้รับผลสมตามที่ทรงมุ่งหมายเลยสักประการเดียวพระกำลังของพระองค์จวนหมดอยู่แล้วเหมือนตะเกียงที่น้ำมันแห้งขอดเหลือชุ่มอยู่แต่ที่ไส้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระองค์ทรงทำความเพียรด้วยกำลังเรี่ยวแรงทั้งสิ้นมันหมดไปหมดไปจริงๆดังนั้นพระมุนีสิทธัตถะจึงสลบแน่นิ่งไปด้วยความอ่อนเพลียแต่บุคคลผู้มีบุญญาธิการอันเคยสั่งสมไว้แล้วมากเมื่อมีความปรารถนาสิ่งใดอย่างแรงกล้าหากยังไม่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นย่อมไม่ตายข้อนี้เป็นธรรมดาแห่งผู้มีบุญทั่วไปพระมุนีสิทธัตถะก็เช่นกันเคยทรงบำเพ็ญทานบารมีมาเป็นอเนกชาติทรงหลั่งทักษิโณทกลงสู่ปฐพีดลให้พระธรณีเป็นพยานดังนั้นในขณะที่พระองค์แน่นิ่งไปเพราะความอ่อนเพลียนั่นเองมีเด็กเลี้ยงแพะคนหนึ่งมาพบเข้าใจว่าพระมุนีองค์นี้คงสลบไปเพราะขาดอาหารทางนี้เพราะเป็นที่ทราบกันทั่วไปในแถบนั้นว่าพระสิทธัตถมุนีได้อดอาหารมาเป็นเวลาหลายวันแล้วเด็กเลี้ยงแพะจึงรีบวิ่งไปที่ฝูงแพะของตนนำแพะนมตัวหนึ่งมาให้เต้านมตรงกับพระโอษฐ์ของพระมุนีซึ่งเผยอยู่นิดหนึ่งแล้วรีดนมแพะลงไปเขาไม่กล้าแตะต้องพระกายของพระมุนีแม้จะนำภาชนะอาหารที่เขามีอยู่มารองรับนมแพะให้พระสิทธัตถะดื่มเขาก็ไม่กล้าเพราะสำนึกอยู่ว่าตนนั้นมีชาติตระกูลต่ำเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแพะเท่านั้นนมแพะได้หยดลงสู่พระโอษฐ์ของพระมุนีทีละน้อยไม่นานนักพระองค์ก็ลุกขึ้นประทับนั่งได้ทอดพระเนตรไปโดยรอบได้เห็นแพะและเด็กเลี้ยงแพะคนนั้นพระองค์ทรงทราบได้ทันทีว่าพระองค์ทรงสลบไปเพราะเหตุใดและทรงฟื้นขึ้นเพราะเหตุใดทรงปรารภกับพระองค์เองว่าสิทธัตถะเอ๋ยเจ้าช่างโง่เสียนี่กระไรยอมสละทรัพย์สมบัติมากมายอันตกทอดมาโดยลำดับยอมสละชายาและโอรสอันเป็นที่รักยิ่งเพื่อจะเอาชีวิตมาทิ้งในป่าโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเลยตายเปล่าเมื่อเจ้าจะทำงานใหญ่งานเพื่อมหาชนก็ ็ควรมีกำลังกายกำลังสมองและกำลังปัญญาอันเข้มแข็งเฉียบคมเมื่อเจ้าอดอาหารทรมานกายอยู่เช่นนี้กำลังกายก็หมดไปกำลังสมองก็อ่อนเพลียปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าควรบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเรื่องการอดอาหารและทรมานกายด้วยวิธีต่างๆนั้นเจ้าได้ทำมาอย่างเข้มงวดกวดขันที่สุดแล้วไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้มีความเพียรคนใดจะทำได้ยิ่งกว่าแต่ก็ไม่ได้พบแสงสว่างภายในจิตใจตราประการใดเลยเมื่อทรงปรารภกับพระองค์เองเช่นนี้แล้วจึงตรัสกับเด็กเลี้ยงแพะว่าเด็กน้อยเอ๋ยเราขอบใจเจ้าอย่างที่สุดที่ช่วยชีวิตเราไว้โดยนำแพะมายืนบีบนมให้เราบริโภคแต่ร่างกายของเราอ่อนเพลียเหลือเกินเราขอนมแพะจากเจ้าอีกสักชามเถิดเด็กเลี้ยงแพะวรรณสูตรมองพระองค์อย่างตื่นๆแล้วทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่มีภาชนะสำหรับน้ำนมให้ท่านหากท่านต้องการดื่มอีกข้าพเจ้าก็ต้องทำอย่างก่อนท่านนอนหงายลงอ้าปากเถิดข้าพเจ้าจะรีดน้ำนมจากแพะโดยตรงให้ลงสู่โอทของท่านทำไมเจ้าจะต้องทำอย่างนั้นด้วยนะเด็กน้อยท่านเป็นนักพรตที่มาจากวรรณะสูงส่วนข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแพะวรรณะสูตรภาชนะอันใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ถูกต้องกายของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่อาจให้ท่านใช้ภาชนะนั่นอีกจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าพระสิทธัตถะทรงมองเด็กน้อยนั้นด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาพลางทรงดำริว่าใครหนอช่างบัญญัติคำสอนโง่ๆถึงป่านนี้ไม่ให้ความยุติธรรมแก่มนุษย์ซะเลยพระองค์จึงตรัสกับเด็กเลี้ยงแพะว่าเด็กน้อยเอ๋ยเราไม่ได้ขอสิ่งที่เกี่ยวกับชาติหรือตระกูลของเจ้าเราขอแต่นมเท่านั้นเจ้าจะเห็นแล้วว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใดวรรณะใดเมื่อหิวก็ย่อมต้องการอาหารเหมือนกันหมดเมื่อประสบความเสียใจน้ำตาก็หลั่งออกมาและน้ำตานั้นก็มีรสเค็มเหมือนกันหมดพูดให้แคบเข้ามาในระหว่างเราสองคนแม้เธอจะเป็นเด็กเลี้ยงแพะวรรณะสูตรเราเป็นฤาษีแต่ในร่างกายของเราทั้งสองก็มีกระแสเลือดไหลอยู่และเลือดของเราทั้งสองคนก็มีสีแดงเหมือนกันหากมันไหลออกมาไม่หยุดเราทั้งสองก็ต้องตายคนเราทุกคนถ้าทำดีก็เป็นคนดีและประเสริฐถ้าทำเลวก็เป็นคนเลวและไม่ประเสริฐนี่คือชาติตระกูลที่แท้จริงของมนุษย์เธอได้ทำความดีโดยการให้นมแก่เราเธอมีเมตตากรุณาอยากช่วยเหลือคนที่อดอยากโหยหิวกรรมที่เธอทำนี้เป็นกรรมดีเมื่อเธอทำกรรมดีเธอก็เป็นคนดีเราทั้งสองจึงมีชาติตระกูลและวรรณะเสมอกันเสมอกันโดยมีความดีด้วยกันทำความดีต่อกันเด็กน้อยเอ๋ยความเมตตากรุณาต่อกันและความต้องการในสิ่งคล้ายๆกันนั่นเองเป็นบ่อเกิดแห่งความเป็นญาติอย่างน้อยมนุษย์ทั้งหลายควรสำนึกว่าพวกเราทั้งโลกเป็นญาติกันเพราะเรื่องอย่างนี้การแบ่งแยกเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำไม่ควรมีเพราะสายทุรำที่คล้องอยู่รอบคอแต่ควรตัดสินความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หรือชั้นสูงชั้นต่ำของคนด้วยความประพฤติด้วยสิ่งที่เขาทำผู้ใดประพฤติบริสุทธิ์ผู้นั้นย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าเขาจะเกิดในวรรณะใดเมื่อได้ฟังดังนี้เด็กน้อยรู้สึกปลาบปลื้มสุดจะพรรณนาได้ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานเต็มไปด้วยการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์อย่างนี้เลยเป็นถ้อยคำที่แปลกประหลาดสำหรับเขาทำให้เขาชุ่มชื่นใจมารดาบิดาของเขาญาติของเขาล้วนแต่พร่ำสอนเขาไปอีกแบบหนึ่งคือสอนให้เจียมตัวเพราะเกิดในวรรณะต่ำอย่าไปพัวพันด้วยคนวรรณะสูงจะเป็นบาปแต่พระมหาฤาษีผู้นี้กลับพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เขาเคยได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมมาทุกประการเขาจึงรีดนมแพะใส่ชามของเขาจนเต็มชาม แล้วน้อมเข้าไปถวายแก่ท่านมหาฤาษีนั้นด้วยความเคารพและปลาบปลื้มแล้วนั่งจ้องมองท่านดื่มด้วยความชุ่มชื่นใจเขาปลาบปลื้มใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นท่านดื่มจนเกลี้ยงชามถามท่านว่าท่านผู้ประเสริฐจะรับอีกหรือไม่พอแล้วเด็กน้อยขอให้เจ้ามีความสุขมีความชุ่มฉ่ำในจิตใจขึ้นชื่อว่าความอดอยากหิวโหยอย่าได้มีแก่เจ้าเด็กน้อยรับพรจากพระมหาฤาษีแล้วก็วิ่งไปสู่ฝูงแพะของตัววันนั้นเขามีความสุขความชุ่มฉ่ำในดวงใจไปทั้งวันสมตามพรของพระสิทธัตถะการช่วยเหลือคนที่ควรช่วยให้ความสุขความชื่นใจอย่างนี้เองเมื่อเด็กน้อยจากไปแล้วพระสิทธัตถะลองลุกขึ้นยืนดูรู้สึกว่าพอยืนได้แต่ไม่มั่นคงนักชวนให้เซจะล้มอยู่เรื่อยไปพระองค์พยายามคลานไปถึงใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งและนั่งพักอาศัยร่มเงาของมันขณะที่พระองค์ทรงรำพึงถึงเรื่องต่างๆอยู่นั่นเองก็ได้สดับเสียงหวานแว่วเคล้ามากับสายลมพระองค์ทรงจำได้ว่าเป็นเสียงพิณเสียงพิณอย่างแน่นอนเป็นเสียงพิณจากหัดอันนุ่มละไมของสตรีพวกเธอเป็นสตรีสาวที่สวยงามแต่งกายอย่างเพลิดเพลินหมู่หนึ่งเธอเป็นนางระบำแห่งวิหารอินทราคนหนึ่งตีกลองซึ่งประดับขนนกคนหนึ่งเป่าปันสุรีคือเครื่องดนตรีมีลักษณะคล้ายปี่ชวาซึ่งมีเสียงเล็กแหลมและอีกคนหนึ่งดีดพิณสามสายนางนักระบำเหล่านั้นก้าวเดินลงเขาโดยแคล่วคล่องมาตามทางอันครุขระเพื่อไปในงานรื่นเริงแห่งหนึ่งลูกพรวนเงินประสานเสียงเบาๆอยู่ที่ข้อเท้าอันแน่งน้อยของนางเสียงกำไลแขนและข้อมือก็ดังตลบประสานรับกันฝ่ายผู้ดีดพินก็ดีดสายลวดให้มีเสียงขึ้นและนางนักเต้นรำที่อยู่ใกล้ตัวผู้ดีดพินก็ขับร้องขึ้นว่าเริ่มเต้นเล่นร้องต้องทดลองขึ้นสายพินคลอเสียงให้สายกินกันดีแล้วจึงบรรเลงเสียงสูงหรือต่ำนักก็ย่อมจักไม่เป็นเพลงได้ส่วนฟังวังเวงรับและร้องต้องใจชนสายตึงเกินขนาดก็ย่อมขาดไม่เป็นผลสายหย่อนทอนเสียงดนตรีให้ดังไม่กังวานจะไขสายให้เหมาะจะฟังเพราะเสียงอ่อนหวานสูงต่ำมิเป็นการพึงประสานแต่สายกลางจากหนังสือประทีปแห่งทวีปอาเซียหน้า203และแล้วนางเหล่านั้นก็เดินผ่านไปจากเสียงพิณที่นางระบำดีดนั้นปลุกให้พระสิทธัตถะได้รับรู้บทเรียนอีกประการหนึ่งปลุกให้พระองค์ตื่นขึ้นจากความงัวเงียงมงายแห่งทุกขกิริยาพระองค์ทรงอุทานออกมาเบาๆว่าบางทีคนโง่ก็ให้บทเรียนที่ดีแก่คนฉลาดได้เหมือนกันเราขึงสายพินแห่งชีวิตของเราตึงเกินไปเสียแล้วการปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายต่อร่างกายเช่นนี้มิใช่วิธีอันถูกต้องในการค้นหาสัจธรรมการทรมานร่างกายนี้เป็นความพยายามที่ไร้ผลห่างไกลจากความสำเร็จเหมือนคนโง่พยายามผูกอากาศให้เป็นปมหรือพยายามฟั่นทรายให้เป็นเชือกเมื่อทรงสำนึกดังนี้แล้วจึงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาทุกประการตั้งแต่บัดนั้นมาและค่อยๆผ่อนเสวยพระกายาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้พระกายแข็งแรงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไป